už jsem si zvyknul i na proudy aut. Jak se tak valí dálnicí, je to zkrátka pokrok a to já mám celkem rád. Mám v něm svý místo a svůj cíl. A jen občas je mi líto ve chvílích nejtěžší, když oheň jiskry rozhází, že mi to stále schází v lání koňských říh. A vám to neschází, tak se ptám, když se slunce k horám nakloní, já se ptám, když mě jarní vánek dohoní, jak chcete žít. Jak chcete žít bez koní. Vážně mám v úctě technické zázraky, i když ne všemu rozumím, tak stejně mi tu chybí, jak pádí krajinou. S tím se zkrátka smířit neumím. Tak se ptám, když se slunce k horám nakloní, já se ptám, když mě jarní vánek dohoní, jak chcete žít, jak chcete žít bez koní.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Hezký večer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Dobrý večer ze studia Helen, kde právě startuje další pořad Středa debaty je třeba. Pořad, který je vlastně takovým volebním speciálem, neboť volby jsou současným zásadním tématem. Do voleb zbývá 9 dnů, proto budeme mluvit o volebním programu Aliance národních sil, volební kampani a o všem, co s volbami souvisí. Chybět nebudou ani avizované aktuality Aliance národních sil. Tolik témata. Ještě zbývá pozdravit a představit dnešní hosty. Později se připojí Daniel Solis, politolog, právní ekonom, politik, publicista a lidskoprávní aktivista, jede z akce se svými voliči, je to kandidát do komunálních voleb v Praze. Vítám Blanku Čejkovou, kandidátku do komunálních voleb v Čáslavi, hezký večer.
Hezký večer přeji vám všem.
Věru Bouřovou, kandidátku do komunálních voleb na Kladně, hezký večer.
Dobrý večer všem posluchačům.
Michal Bígl, kandidát do komunálních voleb v Hradci Králové, je také s námi, hezký večer.
Dobrý večer. Zdravím posluchače svobodného vysílače.
A nechybí ani Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil a kandidát do komunálních voleb v Táboře. Hezký večer.
Hezký deštivý večer vám ve studiu, Helenko, našim hostům a zejména našim posluchačům u našich přijímačů. Hezký večer.
Diskutovat s námi, argumentovat, pokládat otázky mohou právě i naši posluchači, kteří jsou v tuto chvíli s námi u svobodného vysílače CS, a to nejen písemně, pokud napíší do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonují přímo do vysílání na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodem, přeji vám všem, vážení posluchači, hezký večer, stejně tak jako našim hostům a příjemný poslech.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Dnešní debatu začneme tématem, jehož obsahem může být cokoliv. Téma zní zářijové komunální volby, kandidáti a platformy, přesněji kandidátní listiny s účastí Aliance národních sil. Volby do zastupitelstev se konají každé 4 roky. Letos je termín komunálních voleb stanoven na 23. a 24. září. Rozhodne se také o nových starostech, včetně primátora města Prahy. Současně s komunálními volbami budou probíhat i volby do Senátu. My se v průběhu vysílání budeme věnovat programům, bodům, které mohou rozhodnout volby v jednotlivých městech a obcích, i takzvaným volebním vizitkám jednotlivých kandidátů, kteří jsou s námi ve studiu. A to těmi, kteří jdou do volební soutěže politických stran a hnutí. Jak moc jste se nechali přemlouvat ke vstupu do komunální politiky, chtějí vědět posluchači, kteří nám už napsali Blanka Čejková.
Tak ještě jednou přeji všem krásný večer a hezký poslech. Tak mě nemusel vůbec nikdo přemlouvat, bylo to jenom pouze moje rozhodnutí. A chci trošku vrátit čerstvý a nový vítr do naší komunální politiky. Nechci tady žádné osobní spory, které teď probíhají. A teď jsem přišla před půl hodinkou z předvolební debaty.
A to nás zajímá.
Ano, určitě, k tomu určitě, jestli chcete teď k tomu něco, tak si myslím, že jsme velice statečné ženy na to, že jsme novicky v komunálních volbách. Já jsem lídr kandidátky, vlastně naše Čáslav. Je to uskupení Aliance národních sil a nezávislých kandidátů, to znamená srdcařů Čáslavy i našich příznivců, nejsou to, ani nemusí být naši členové, jsou to prostě naši srdcaři, příznivci, kteří jsou nespokojení. Co se tady děje v Čáslavi, máme tady hodně horkých témat, například čáslavská nemocnice, skládka odpadu, která je takovým velkým strašákem naší Čáslavy, že už s ním musíme žít. A samozřejmě velkým tématem je bydlení. Tam je takový zakopaný pes, že většinu takových objektů, například kasáren bývalých, 11 let jsou oplocené, nic se tam neděje, přitom by to bylo krásné bydlení pro mladé rodiny, pro bydlení, byly školky, například další nějaké lékařské, zubaře a tak dále. Tam je to všechno se to prostě, je to provázané. Jo, jak nemocnice, tak prostě udržet si ty doktory bydlením, školkami, přispět jim, nejme tomu na nějaký začátek podnikání, začátek lékařské praxe, zubařské praxe. Zubaři jsou vlastně, dá se říct, nedostatkový materiál po celé České republice, takže se musíme hýčkat. A musím říct, že snad jsme obstáli, teď jsem se trošičku už dívala jako zpětně online, chviličku, pak se dodívám, protože, jak říkám, měli jsme trému, ale máme informace, připravovali jsme se, tak si myslím, že jsme obstáli velice dobře, lidi na to dobře reagovali, máme připravený témata a hlavně řešení těch témat. Takže už je to všechno na lidech. A opravdu v té komunální politice musí přijít veliká změna a musí to všechno, ty změny začít hlavně od spodu. To je asi tak ode mě všechno. A jestli se mám nějak představit ještě.
Určitě to uskupení, představme.
To uskupení, takže já jsem lídr, Ivanka Čejková, jsem lídr kandidátky naše Čáslav, to už jsem říkala, je to uskupení Aliance národních sil a nezávislých kandidátů a pod volebním číslem jsme se si vylosovali 9, stejně jako v Táboře, protože Čáslav je husitské krásné město Žižkovo a myslím si, že to říká hodně. 9 je krásné číslo. A budeme se snažit tady ty změny prosadit a záleží na lidech, jestli nám dají důvěru. A myslím si, že ty lidi, jak podle těch reakcí, tak si myslím, že už co sledují zastupitelstva, kde 4 hodiny se 2 hodiny dohadují a je to vlastně takový materiál 2-hodinový, který není k ničemu, tak ty lidi už jsou tady otrávení a potřebují řešit my, popřípadě, když nám teda dají důvěru Čáslaváci a dají nám mandát, tak jim to dokážeme my, zastupitelé, který si sami zvolili, jsou tady pro ně a ne naopak.
Jak moc se nechala přemlouvat Věra Bouřová?
Tak dobrý večer ještě jednou. Tak mě také moc nemuseli moc přemlouvat, protože když teda člověk hlásá, že by se mělo něco dělat, tak by se měl zapojit i sám. Takže v rámci Kladna se nám naskytla spolupráce s KSČM a kandiduji tedy na 8. místě kandidátky KSČM na Kladně, kde jsme spolu s kolegyní Jitkou Entlichovou se mohli podílet přímo i na tvorbě programu. Absolvovali jsme taky už předvolební meeting s občany, takže jsme se seznámili, sice nebyla vysoká účast, nicméně v rámci tam té naší městské čtvrti Kročehlavy jsme se sešli s místními obyvateli a dohodli jsme se na tom, že se budeme scházet třeba jednou za 3 měsíce a budeme si říkat, kam jsme postoupili v konkrétních krocích, které tam hodláme uskutečnit. To je třeba úprava chodníků a pořádání různých akcí a jarmarků. Tak to by bylo zatím ode mě vše. Předávám slovo.
Ano, na řadě je Michal Bígl. Také pro něj stejná otázka od našich posluchačů. Jak moc se nechal přemlouvat ke vstupu do komunální politiky právě na základě toho, co už slyšíme, že ta streamovaná zasedání jednotlivých zastupitelstev jsou vlastně jen dohady takzvaně o ničem, protože je dávno rozhodnuto a nikdo to neposlouchá, nikdo to nechce řešit. Vědí, že takzvaná opozice nemá stejně žádnou jinou možnost jen dávat své připomínky, o které nikdo nestojí.
Jo, já budu taková trošku černá ovce, mě přemlouvat museli, protože původně jsem opravdu jako nechtěl po tom únavném loňském covidovém roce, ale přesně tohle pak ve mně zabublalo opravdu svědomí a přesně jsem si říkal, když máme tu možnost něco změnit, nebo občani, lidi mají něco změnit a je ta možnost, tak proč ji nevyužít, proč se do toho nezapojit, takže nakonec jsem souhlasil, ale teda musím říct, budu trošku asi jako chlap, takže mě přemlouvat museli. Ale nicméně jsem se zapojil právě do hradecký kandidátky Hradec s rozumem, který spojuje strany pro svobodní soukromníci Hnutí BOS, Švýcarskou demokracii a samozřejmě mají tam ještě spoustu nezávislých kandidátů, já tam figuruju za Alianci národních sil. No a body platformy jsou vytvoření energetického krizového plánu města, větší zapojení občanů do rozhodovacích procesů, výstavba nových bytů a domova pro seniory, podpora individuální automobilové dopravy, což kvituju, protože opravdu ta doprava je třeba tady konkrétně v Hradci, no, já to řeknu, strašná. Nesnižovat parkovací místa, protože ono to asi je všude úplně stejný, ale tady je tady taky. Bledě modrým to samé, jako všude jinde. A hlavně prosazování práv a svobod občanů podle listiny práv a svobod OSN, takže mě to bylo velice sympatické a pro mě jedině tak to můžeme změnit, když se tomu takhle postavíme. Já teda musím říct, že 2 roky, když tak nějak jako všechno sleduju, nebo nejenom 2 roky, ale nejvíc mě pomáhalo, když byly volby ve Spojených státech a polovina alternativy říkala, nechoďte k volbám, nemá to cenu, nebo jeste oříšky, lupínky a sledujte show, ale tím se nic nezmění. Já neříkám, že volby jsou ideální, ale v tomhle stávajícím matrixu, systému, je to jediné, co máme v ruce, takže musel jsem nad tím chvilku přemýšlet, no ale nicméně jsem se překlenul, že když ta možnost je, tak by se měla využít. Toť asi vše za mě teďka.
Marek Adam, stejná otázka.
Já bych tady rozlišil 2 věci. Za prvé, zájem o dění ve městě. Ten zájem o dění ve městě já jsem měl vždycky a vždycky mě zajímalo, co se v tom městě děje a nebylo mi lhostejné, třeba když ubývá té zeleně v tom městě a tak dále. Takže já jsem v podstatě ty první iniciativy, abychom posunuli a ovlivnili to dění ve městě k lepšímu, měl s takovou neformální táborskou skupinou, která se nazývá Táborští vlastenci, Dagmar Tisovská, Břetislav Koláček, takže tam začínaly ty moje aktivity, kde jsme se snažili, aby ten život v tom městě byl lepší. A tehdy jsem měl zájem o to dění ve městě a neměl jsem ještě zájem o nějakou, řekněme, politickou funkci, o nějaké to, jak se říká, křeslo. Ale my jsme vlastně přišli na to, že pokud se sami nezapojíme do té komunální politiky, tak vlastně není moc šancí ty věci změnit. Protože když jsme chodívali na jednání zastupitelstva, tak jsme v podstatě narazili na jednu takovou věc, a sice, že ať už je to koalice či opozice, ať už je to ta vládnoucí skupina či ta opoziční, tak když se jedná o peníze, o finanční záležitosti při tom hlasování, tak ať už je to ta či ona platforma, ten či onen světonázor, ta či ona politická strana, tak oni vlastně v těch kšeftech jedou všichni spolu a v podstatě hlasují stejně, jako kdyby byli jedna rodina. A pokud jsme chtěli něco změnit, tak jsme skutečně museli do toho kolbiště sami vstoupit a museli jsme sami vlastně do té komunální politiky proniknout. Takže já to vidím tak, že jediná šance, jak ty věci ovlivňovat zevnitř, je skutečně tedy vstoupit do té komunální politiky jako aktivní hráči. A proto tedy vznikla ta iniciativa a ta platforma Tábor náš domov, abychom mohli ty věci ovlivňovat přímo v tom zastupitelstvu. Tolik asi z mé strany.
Máme tu otázku. Dobrý večer, zeptejte se. Daniel Solis už je mezi námi, já jsem si nestačila všimnout. Vítám tedy Daniela Solise, podařilo se přijet z meetingu, už je mezi námi a otázka stejná i pro něj, samozřejmě.
Tak mě samozřejmě trochu přemlouvat museli, protože já už jsem v komunále byl a vím, co to obnáší. Je to dost časově náročná aktivita a pokud je někdo zaneprázdněn ve svém vlastním životě pracovním a rodinném, tak samozřejmě to pojisté mi značná oběť, spíš než jakákoliv odměna nebo výsada se věnovat pravidelně zasedání zastupitelstva, potýkat se s výmysly radních, kritizovat a zastupovat občany v půdkách proti radě. Takže trvalo mi to asi 24 hodin a pak jsem tedy potvrdil, že si toho účastnit budu, protože člověk to nesmí vzdát, zejména ne v té době, které momentálně žijeme, tak jsem se ocitl na 4. místě pražské kandidátky do zastupitelstva hlavního města Prahy. Je to kandidátka číslo 5, která nese název Lepší Praha pro Pražany a pak tedy vyjmenovává jednotlivé programové body. Pokud je zájem, tak já je přečtu klidně. To snížení daně z nemovitých věcí o 50%, městská hromadná doprava zdarma, internet zdarma, lepší systém parkování ve prospěch obyvatel Prahy, dostupné bydlení, 100% navýšení lůžek v domovech pro seniory, 100% navýšení kapacit sociálních zařízení pro handicapované, zásadní zlepšení průjezdnosti Prahou, konec likvidace zeleně a konec zastavování veřejných ploch novou výstavbou. Takhle se jmenuje naše kandidátka. A já jsem chtěl jenom stručně tedy naznačit, že ano, určité rozmýšlení tam bylo, přemlouvání vyloženě ne. Já jsem dostal tu otázku, ano, ne, jdu do toho, nejdu do toho, nikdo mě nepřemlouval, ale je pravda, že jsem poprosil o nějakou dobu na rozmyšlenou a ejhle, nyní jsem tady v tomto perfektním a sympatickém kroužku kandidátů za Alianci národních sil a národní demokracie. Tak děkuji.
Já také. A je tu otázka Leoše, ten píše, dobrý večer, zeptejte se za mě dnešních hostů. Do voleb chybí něco přes týden a oni se účastní kampaní. Jak lidé reagují? Na co se ptají? Jaký z toho mají pocit? Já chodím na mítingy jako volič a z toho, co vidím, bych si myslel, že tentokrát nikdo nic z vládnoucích stran jisté nemá. Mají stejný názor a stejný pocit i dnešní hosté. Děkuji všem za odpověď. Leoš. Začneme tedy Danielem. Daniel Solis.
Děkuji za otázku. Tak já nevím, jak je to samozřejmě na jiných místech v té Praze, v tom to hlavním městě. Je to tak, že tady probíhají paralelně dvě volby. Jedna je do toho zastupitelstva hlavního města Prahy a druhá volba je do té městské části konkrétní, kde tedy kde kandidují. My na Praze 5, tedy zrovna, kde já jsem trvalé hlášen, kandidátku nemáme, takže proto já kandiduji jenom do zastupitelstva hlavního města Prahy. A tady od ty meetingy nikdo žádný velký zájem nejeví, musím přiznat, pokud se nějaké meetingy konají, tak jenom v komorním prostředí, a na té úrovni městských částí spíš než na té vyšší úrovni toho zastupitelstva, pokud to dělají konkurenční strany, které teda mají třeba dvě ty kandidátky, jak do zastupitelstva hlavního města, tak i na ty jednotlivé městské části, tak je to spojené. Většinou jsou i ty kandidáti propojení, ty čelní kandidáti jsou v těch městských částech bývají. Není to nějaký pravidlo, ale je to, vyskytuje se tak, bývají i na těch kandidátkách do zastupitelstva hlavního města Prahy. Pražané vypadají tak, že prostě pořád někam pospíchají. Občas se nějací, kteří by měli víc času než ten průměr, zastavují u stánků kandidátů na prezidenty. Jo, tady se objevují, spíš to budí nějak jako zájem. Nebudu zacházet do detailů, ale většinou se tam objevují velice nesympatičtí kandidáti a jejich fotky. Takže já procházím kolem s patřičným odporem a rychle, ale všímám si toho, že je tam relativně malý zájem oproti jiným volbám. Také v některých, jak víme, místech probíhají doplňovací volby do Senátu. I takové stánky jsou vydány, takže myslím si, že takzvaný našinec je přehlcen tou kampaní, znechucen tím, že vlastně nedávno probíhaly volby do poslanecké sněmovny pod heslem Babiš antibabiš a že se to všem voličům vymstilo. A teď je otázka, zdali tedy si z toho vezmou voliči tentokrát po naučení a jaké. Jeden způsob by byl samozřejmě těm volbám vůbec nepřijít. A druhý způsob, ten lepší, by byl k těm volbám přijít a použít je jako jakési referendum nebo referendum o důvěře té stávající vládní sestavě. Znamená, bych moc přál, vzhledem k okolnostem, o kterých se v v této fázi ještě nemusíme bavit, ale samozřejmě předpokládám, že každý, kdo má aspoň špetku zdravého rozumu, tak si uvědomuje, v jaké jsme šlamastice, tak si můžeme přát, aby ti voliči vystavili účet té stávající garnituře za to, co tady páchá na tom národu a na nás občanech. To asi všechno k té otázce.
Děkuji. Blanka Čejková, jak to vypadá v Čáslavi, jak tam vypadají mítinky?
Tak jak jsem se tady zmínila, ta volební debata byla poprvé u nás v Čáslavi. Mítinky tady jsou vlastně vidět takové, taky u nás probíhají senátorské zároveň souběžně a tady je vidět i taková finanční stránka, dejme tomu, těch volebních uskupení. Jo? Třeba kdo už je nynější, bývalý starosta, nynější senátor, tak je vidět, že prostě se usmívají ty obličeje z každého autobusu, z každé zastávky, z každém rohu, šílený billboardy. No, ale lidi, jak říkáte, už jsou toho přesycený. Lidi chtějí změnu, to znamená, chtějí se s váma promluvit. Já pracuju celý život s lidma jako kadeřnice. Ty lidi se mi otevřou, řeknou mi svoje problémy, co je tíží. Takže neprocházíme si nelehkou dobou a lidé si musí mnohé uvědomit. A tady je základní věc, že vše se v tuto dobu se vše musí změnit takzvaně od spodu. Takže přijďte k volbám. Já si udělám takový PR-ko, teď budeme mít takovou akci ještě, v sobotu jsou čáslavské slavnosti, přijďte si tady koupit něco hezkého, budou tady trhy, kulturní program a takhle za rohem nebo na kraji náměstí budeme mít my povídání s lidičkama, budeme mít prostě nějaké otázky, co lidi tíží, budeme mít odpovídat, to bude odpoledne, můžou si tam s náma popovídat, co budou chtít, otázky připravené a tak dále. A potom bude posezení na náměstí, restaurace na kuchyňce v salonku, při kafíčku, můžeme pokračovat v debatě a o něco dobrého. Takže tady lidi si musí hodně uvědomit, hodně věcí, když chtějí nějakou změnu, musí ty lidi pro to trošku něco udělat a jít ke komunálním volbám a volit srdcem a selským rozumem. Prosím, přijďte k volbám. Dejte hlas těm, kteří mají šanci ukázat, co pro vás mohou udělat. Děkuji.
Věra.
Tak já bych řekla, že na Kladně je to dost podobné jako v Čáslavi. Billboardy plné už osobností osob, který na té radnici sedí už dlouho a zastávají ty své posty. Zkrátka je vidět, kdo má víc peněz. Co se týče účasti na mítingu, tak to jsem také zmínila, byla nízká. Takže si myslím, že lidé potom nakonec dají spíš na ty billboardy, než aby se zvedli a šli v jedno odpoledne se někam informovat. Takže já bych byla ráda, aby alespoň si ti lidé přečetli ty volební programy těch jednotlivých stran, volili podle toho třeba, jestli tam někoho neznají a přesně jak se zmínil pan Solis, abychom společně vystavili účet v té nynější vládě a tudíž nevolili nikoho z těch stran, kteří momentálně tuto vládu reprezentují. Takže žádám také všechny, aby se těch voleb zúčastnili a volili, jak říká kolegyně Blanka, srdcem. Je to malá věc, kterou můžeme všichni pro tu změnu udělat. Děkuji.
Jak vypadají mítingy, Michale, v Hradci Králové? Já ještě přidám takovou otázku, která přišla jako SMSka od Lukáše. Ten píše, jak na volby dopadne současné dění okolo vládního kabinetu Petra Fialy. To je možná právě ten důvod, proč nám napsal i Leoš, že má pocit, že vlastně to nemají jisté a že jim lidé ten účet vystaví, protože to nejsou poklidné mítinky, tak jak nám Petr Fiala tvrdil. Ale možná se mýlím, jak to vypadá v Hradci Králové. Michal Beagle.
Tak z mýho úhlu pohledu je to unavenost, frustrovanost a já jsem chtěl použít slovo, to nemůžu říct, naštvanost. No a ono to je asi všude podobný. Opravdu tady už bylo všechno řečené. Já bych se mohl za kolegy podepsat a myslím si, že to bude referendum svým způsobem a no, těžko říct, co se bude dít. Teď záleží, jak to dopadne. Já teďka jenom takovým očkem jsem koukal, ale opravdu jen tak periskopem za roh ve Švédsku, tak první tři dny tam ve Švédsku, když byly volby, tak tam vedla nějaká ta pravicová strana. Čekalo se na korespondenční hlasování, dokonce to říkali na Českém rozhlasu 1 radiožurnál, a tomu říkám Germanižurnál, a hned už se to překlapává. To je zajímavé. Takže uvidíme. Samozřejmě nemám takový obavu, že spousta lidí prostě dá na ty seriózní tváře zavedený v kravatě, v saku a který chtějí prosadit prostě nějaký věci, změny, život lépe, takový ty, já tomu říkám, profláklý fráze. No, uvidíme, necháme se překvapit. Za mě přál bych lidem, aby konečně vzali tak nějak iniciativu do vlastních rukou, protože když opravdu budeme jenom v úzovkách nadávat, jak je to špatný, a budeme frustrovaný a nic s tím neuděláme. A opravdu nic s tím neuděláme. No tak to špatný bude. Takže za mě je tady únava, přehlcenost. Já sám teda, to je za trest jet městem a ty samý, já tomu říkám, ksichty se na vás tvářejí z těch billboardů, autobusů, zas jak medulínci. No a jsou to medulínci a slibujou vám změnu, slibujou vám lepší život, no akorát jeden takovej technický detail, za nich ten lepší život není ani nebude. Takže u nás je tady taková zároveň únava, frustrace, ale i naštvanost. Takže necháme se překvapit.
A Marek Adam, jak to vypadá v táboře?
Tak já souhlasím se svými předřečníky, že lidé jsou skutečně naštvaní a je tam vidět taková ta hysterie těch elit, těch soudobých elit, toho establishmentu, protože všimněme si, kolik, a myslím si, že to je asi ve všech městech podobné, kolik ti představitelé těch vládnoucích stran, těch systémových parlamentních stran zavedených, kolik investovali peněz do té letošní kampaně a hlavně mě se jako vždycky vybaví ta otázka, kde ty peníze najednou vzali. Vždyť my tady pořád slýcháme jako občané, jaká je krize, jak na nic nejsou peníze, jak se musíme uskromnit, jak musíme šetřit, že ty peníze prostě nejsou. A najednou vidíte mega billboardy, mega plakáty, spoustu reklamních ploch. Já mám přehled, kolik ty reklamní plochy stojí, kolik stojí to vytisknout, kolik stojí ten servis, který s tím souvisí, s tou volební kampaní, a to jsou skutečně milionové částky, takže já se domnívám, že ty elity skutečně se bojí. Bojí se o to, aby nestratili to své výsadní monopolní postavení, aby nestratili ty své penězovody, ten vlastně způsob penězovodu přisáknutí se na ty státní prachy, které oni odčerpávají pro ty svoje kamaráčafty, veřejné zakázky cinknuté a těm svým známým a kamarádům. A skutečně to, jak mobilizují v té kampani, tak to dává jaksi svědčit domněnce, že možná ty elity budou vystřídány, že možná skutečně dojde k nějaké změně, protože když lidé pořád poslouchají to, jak nejsou peníze, teď vidí, že všechno se zdražuje, ceny energie jdou nahoru, nájemné jdou nahoru, v podstatě pořídit si byt je dneska už téměř nedostupná záležitost a najednou tady vidíte, jak se vyhazují miliony za plakáty, billboardy a taková ta různá monstra, která ani nejsou hezká, působí to na mě spíš děsivě, jako takové ty v podstatě kulty nějakých diktátorů, když to vidíte dneska v těch městech, dokonce dokonce někdo má třeba veliké billboardy dva stejné nad sebou s tím úplně stejným, jak říkal Michal, ksichtem. Jo? Takže prostě je to hysterie těch elit a ty elity se bojí, že budou vystřídány. A pokud budou vystřídány, tak za mě teda jedině dobře. Předávám slovo.
Další otázka je od Tomáše. Píše, dobrý večer, už za pár dnů končí současná vedení měst, obcí, včetně hlavního města Prahy. Jaké vysvědčení byste vystavili starostům nebo primátorovi a jejich týmům v těch vašich volebních obvodech? Byli jste s uplynulými 4 roky spokojeni? Splnili, co slibovali? Co se podle vás zlepšilo nebo naopak zhoršilo u vás doma? Díky za postřehy a za názory. Držím palce a zdravím, Tomáš. Začneme Markem. Tak jak to vypadá v táboře? Marek Adam.
Tak já jako učitel samozřejmě tady mám trošku profesní deformaci s tím klasifikováním. Já bych to řekl asi takhle. Já bych těm současným konšelům dal 3, což vypadá jako, že jsem mírný hodnotitel, ale já musím dodat 3 z mravů, protože to, jak se tady nemravně zachází s veřejnými prostředky a hlavně s veřejnými zakázkami, tak to je skutečně na 3, ale z mravů. Předávám slovo.
Michal, jak by oznámkoval Hradec Králové, Michal Beagle?
Asi ta 3 z mravů je docela výstižný. No, asi jsme už ani ne Hradec Králové, ale nějaký ukrajinský město, takže já bych klidně se nebál dát 4 z mravů. No a co se týče toho ostatního, no děs a hrůza, tak já nevím, známkujeme do 5, tak já bych dal možná tak dostatečně a silnice nefungujou, Hradecký stadion není dodělaný, oni by všechno chtěli všichni zadarmo, samozřejmě město teďka myslím, prachy na to nemají. No a světe div se, pořád se nic neděje, takže to jsou takový, takže za mě, za 3 z mravů asi, to je úplně v pohodě a dostatečně z toho ostatního. No v podstatě pak se diví, zrovna teďka asi předevčírem, už to jenom taková vsuvka, ono to s tím nesouvisí. A i kandidát jako za Piráty už to dělá úplně stejně jako Andrej Kočer, pač Babiš, tak posílá dopisy voličům. Dopise, možná by chytali motýle, nevím. No a tam v tom dopise nebudu ho číst, abych ještě Pirátům nedělal nějakou reklamu, ale fňuká tam a stěžuje si, že Hradec stagnuje, že nepřichází mladí lidé. No, budeť by ne, koncerty tady, no, moc nejsou. Nic není dostavenýho, nic není hotovýho. Djoury, jako musím říct, že já se tomu nedivím a dokonce tam uvádí, že sousední Pardubice mají daleko větší tah na bránku než Hradec, takže já s tím vysvědčením budu asi, no, dostatečně. Nechci říct nedostatečně, technické služby fungují skvěle, to zas musím říct, že to ne všechno tady stojí jakoby za prd lidově řečeno, ale dostatečná. A 3 z mravů, to je asi, no, 4 už se snad ani nedává, to už se napolepšil vnu, takže někdy si připadám, že žiju na Ukrajině. Jako, no. Takže za mě takhle.
Věra Bouřová a Kladno.
Tak já na Kladně bych dala za 3 celkově. Z mravů nikoho soudit nebudu a musím říct, že co se týče, že je to prostě zkrátka zase a jenom jako o jednotlivcích. Jo, tak co se týče mojí spolupráce, tedy ze strany KSČM, mám konkrétně s panem Mouchou, ta spolupráce je dobrá, nikoliv za 3, je výborná, takže říkám, je to o lidech a je to o konkrétních lidech.
A za mě, splnili, tak, co slibovali?
Říkám, za 3. Částečně plní, třeba pořádají akce pro lidi a tak dále. K veřejným zakázkám se vyjadřovat nebudu. A město je taky neustále rozkopané a kopou ho sem a tam. Takže říkám, dávám za 3.
Dobře, veřejné zakázky jsou tématem ve více městech a obcích. Blanka Čejková a Čáslav.
Takže já bych dala našim současným zastupitelům asi tak 3 mínus. Z mravů bych taky nesoudila, toto se odsoudí oni sami. Tady se to tak jako strhlo ve válku dvou titánů, abych to tak nazvala. Bývalý a nynější vedení se neustále dohadují, který z nich to udělal lépe, hází na sebe špínu. Objevují se tam, musím říct, i nějaké takové mafiánské praktiky. Splnili tak napůl, bych řekla, ale Čáslav neskvětá. Když se podívám třeba na vzdálenou 10 kilometrů vzdálenou Kutnou horu, tam je to trošku o ničem jiném. Takže ono, to prostředí musí být trošičku, aby když se ty lidi spojí na tom zastupitelstvu, žádné osobní války, jestli někdo z téhle strany, z téhle oranžové, červené, fialové, tam prostě jsme pro lidi. Tam se tohleto všechno musí odhodit a musí se najít vhodné řešení pro lidi. Takže to je asi ode mě všechno.
Daniel, Solis a Praha, tam to asi bude nejsložitější. Možná i ten boj tam bude opravdovým bojem.
Tak Praha vlastně je dělená země právě na 57 městských částí. Jo. To znamená, já nemůžu hodnotit jednotlivé městské části a známkovat, to bychom tady byli do zítřka. A samozřejmě ani z těch 57 městských částí nemohu mít prakticky přehled nad tím, jak fungují. Já mohu dohlédnout tak na tu městskou část Praha 5, kde bydlím, ale hovoříme-li tedy o tom zase zastupitelstvu hlavního města, tak tam je to snadnější. Tam máme za Piráty primátora Hřiba, tak to je katastrofa, tomu dám nedostatečnou, protože co ten udělal na té mezinárodní úrovni za ostudu, to je naprostý skandál vypovídání z politických důvodů, nějakých jako ideologických partnerství s městy, jako je Šanghaj a tak dále, Peking. A vůbec taková ta pirátská nenažranost, řeknu takhle vulgárně, protože to nelze snad ani opsat jinak, kdy se vytváří podivné pirátské neziskovky na různé inkluze, a de facto jsou to pumpy na odčerpávání veřejných peněz. Jak v jednotlivých částech městských, kde ti Piráti se dostali do rady, tak i z toho hlavního města Prahy. Pravdu nechápu, že lidem nedochází, když si někdo pojmenuje podle námořního lupiče, takže samozřejmě nemůže být nic jiného, než obdivovat loupeže a napodobovatel loupeží a námořních v politice. Takže tohle se tady prokázalo jako skutečnost, protože jestli tady něco ti Piráti dělají, tak to je, že loupí za bílého dne. Samozřejmě jsme vytýkali těm tradičním loupeživým partajím, jako je ODS, ČSSD, že to bylo ještě před vznikem, kde se spojili lidovci a odesáci v topu na devítku, tak to se taky ukázalo jako celkem loupeživá samozřejmě uskupení loupeživé. Já si pamatuju, když jsem právě byl v zastupitelstvu Prahy 1, tak ty volby, to bylo zrovna v době 2009, kdy vzniklo TOP 09. Připomínám jenom, ne, že bych tady chtěl dělat někomu reklamu v žádném případě, ale TOP znamenalo co to bylo, transparence, odpovědnost, prosperita, nebo něco takového, jo, tak kde je ta prosperita dnes. No ale co chci říct, tak ty jsi sem, nejdřív tam byl na jedničce člověk, o kterém se vědělo, že bral úplatky za to, aby filmařům dovolil natáčet na území Prahy 1, tak to se naštěstí podchytilo a ten člověk byl vyloučen z té kandidátky. No a byl tam Lomecký, to byl nějaký předseda nebo nějaký hospodář obce Sokolské a kandidoval na Prahu 1 tehdy, v tom roce 2009-10 a skončil taky záhy velmi bídně jako korupčník a rozkrádač toho veřejného majetku. No, ten Lomecký to klidně řeknu tady veřejně, protože to jsou kauzy, které jsou dokumentované a popsané. Takže to jsme si mysleli, že už jsme zažili všechno. Jo, kdy já jsem jako opoziční zastupitel slýchal ty lamentace různých občanů anebo i cizinců, kteří měli podniky na Praze 1, jak je ty strany, které to byly ve vedení městské části, vlastně okrádali pod záminkou příspěvku do nějakých svých fondů a tak dále, jo, jinak, že jim likvidovali restaurace a tak dále. Tak to jsme si mysleli, že už jako nejde dál, že to nejde tuto lačku už přeskočit, ale co ukázali Piráti za tu dobu, co jsou tady v Praze, tak to je neskutečný, to si nemohl nikdo ani v nejdivočejších snech představit a stalo se to skutečností. Takže naprosto nedostatečná pro primátora Hřiba a doufám, že to taky bylo jako poslední jeho legislativní období a že už ho nikdy nikdo neuvidí. No. Teď je otázka, kdo se tam dostane, už tam kandiduje jeden bývalý primátor, který má vzdělání lékaře a je na první pohled strašně odpudivý, tak toho tady vidíme na těch bigboardech a billboardech taky všude. A je to nešťastný, já se jenom modlím, aby tam byl někdo slušný, protože ta Praha jako hlavní město, historické místo, už hlavní město Rakousko-Uherské říše za císaře Rudolfa II. A tak dále, prostě si zaslouží konečně nějakou důstojnou reprezentaci. Taky už jsme tady měli Slovenku, jako, jo, nebo lidi, kteří přišli do ví odkud a vůbec ty Praze nerozumí, tak tady byli primátoři, podle toho to tady vypadá. A to je samozřejmě velice prosperující místo Praha, jako podnik, velice prosperující. No a stává se to kořistí právě pro ty politické podnikatele, kteří se dostávají do funkce z toho důvodu, aby mezi sebou, se svými přáteli a sponzory si ten lup potom následně rozdělili, takže aby dostali do těch organizací svoje lidi, a jako je třeba právě Pražské služby nebo dopravní podnik, jo, a mohou jmenovat a tak dále. A to, co se tady už rozkradlo a jaké škody byly napáchány za tu poslední dobu, těch posledních 30 let, například Veolii byly prodány vodovody a kanalizace za velmi nevýhodných podmínek. A mohl bych mluvit ještě dlouho, což nechci samozřejmě, o tom všem, co bylo napácháno. A prostě je nutné, aby tomu byla učiněna přítrž. A já doufám, že si konečně ti voliči uvědomují, co vlastně páchají tím, že svěřují takovou důležitou funkci do rukou nespolehlivých lidí. No tehdy samozřejmě v tom posledním volebním období byli Piráti jako protestní hlasy. Už tehdy ty voliči protestovali proti tomu, co tady do té doby bylo. A říkali se, výborně, tak Piráti, to je vtipný, to je nějaká partička prostě z hulenců, kteří chtějí legalizovat konopí, jo, a jsou to takový bodří lidé, mladí, tak jim to dáme. No, tenhle ten lavinový efekt nakonec, jo, tak vedl k tomu, že dostali tyto nekompetentní a bezcharakterní lidé mandáty a ukázali, co umí a proč se jmenují Piráti. Tak já doufám hlavně, že se Praha zbaví Pirátů, proto jí dávám taky tu nedostatečnou. To, že tady věci fungují, tak to je samozřejmě bez pochyby, ale to je setrvačnost toho, že to tady kdysi bylo dobře zavedeno a funguje to dodnes. Ale mohlo by to fungovat ještě mnohem lépe, protože Praha skutečně vydělává neskutečný peníze. A ty peníze se tady rozkrajují, prošustrují za nepodstatné věci. A proto si myslím, že to, co my máme v tom programu, že jsou smysluplné body, a které by mohly být realizovány. Proto teda vybízím všechny voliče nebo posluchače, aspoň kteří jsou zároveň voliči na tom území hlavního města Prahy, aby neváhali a buď to nás křížkovali, anebo dali křížek celé kandidáce naší. Je to číslo 5. Tak jako ta známka, kterou tedy dávám stávajícímu primátorovi. Děkuji.
Když, Danieli, mluvíte o Pirátech, že by dostáli svému názvu a drancovali?
No, přesně to jsem myslel.
Pojďme k další otázce. Píše Mirek. Máte plán, co s energetickou krizí, která dopadá nejen na obyvatele měst a obcí, ale i na jejich rozpočty? A má plán Aliance národních sil, aby svým zastupitelům v případě zvolení mohla pomoci? Jde to vůbec? Ptá se Mirek. Marek Adam.
Tak v podstatě na tuto otázku se nedá odpovědět v kontextu regionálním, ale musí se to řešit na úrovni celorepublikové a my jako Aliance národních sil říkáme, že systémová změna je nutná, že je nutná změna systému. A pokud budeme dále v tomto korporativním kapitalistickém systému, tak nikdy nemůžeme zrealizovat to, aby voda patřila nám všem, aby elektřina byla skutečně prodávána našim občanům za tu výrobní cenu, která je v řádech haléřů a tak dále. Čili my samozřejmě musíme ty změny v té energetické politice provést na celorepublikové úrovni a především musíme odejít z takzvané lipské burzy a musíme znovu být jaksi majiteli našich zdrojů surovin a našich zdrojů energie. To znamená, bude tam nutná takzvaná etatizace, čili zestátnění strategických zdrojů surovin, včetně vody. Prostě bez té systémové změny ty kosmetické úpravy budou skutečně jenom kosmetickými úpravami a nelze dosáhnout nějakého zásadního řešení těchto problémů, protože třeba tady v Táboře se stalo to, že ta bývalá radniční vláda prodala tu vodu Rakušanům a to znamená, že vlastně ty zisky jdou do Rakouska, ale ty opravy toho potrubí platí město. Čili to je vlastně de facto vlastizrada. Takže tolik bych na to odpověděl.
Pojďme k další otázce, tu poslala Šárka. Hezký večer. Do kompetence místních samospráv patří také oblast mateřských a základních škol. Jak si v tomto ohledu stojí vaše města a jaké změny byste chtěli prosazovat? Píše Šárka. V závorce píše, hledám místo k žití. Je to totiž hodně složité. Mnoho mateřských školek zrušeno, mnoho základních škol nevyhovuje. Je to pro mě a mladé maminky hodně důležité. Začneme Danielem, Daniel Solis. Jak to vypadá v Praze?
Ano, v Praze je to bída s nouzí. Tady není jenom problém s kapacitami, že by byl nedostatek například těch mateřských, ale on je tady i nedostatek učitelů, bohužel. Tady se prostě neustále všechny školy hledají učitele. Teď tady vznikla konkurence mezi veřejnými a soukromými institucemi vzdělávacími. Samozřejmě ty soukromé z nějakého důvodu jsou schopny prostě nabízet lepší podmínky, tak odčerpávají lidskou sílu z těch kterých zakladatelem je třeba v Praze teda městská část, bývá zřizovatelem těch škol a školek. Takže tady určitě je potenciál k rozvoji, asi tak bych to řekl. No a my jako strana samozřejmě na vzdělávání klademe velký důraz, už jenom, co já vím, tak tady z nás jsou dva učitele na střední škole přítomni dnes večer, tak to je důkaz, že k tomu vztah nějaký máme a že určitě bychom tady tu problematiku, byť je samozřejmě velice nevděčná, uchopili. Je nevděčná proto, že samozřejmě ve školství není takový prostor k odklonu těch veřejných zdrojů, jako je v jiných segmentech té samosprávy. A proto je školství také zanedbáváno a důraz je kladen na ty sektory, kde ty peníze jen tak lítají a každý si, jak se říká u nás v Čechách, může namastit kapsy. No a pak si může vystavit ten velký billboard při dalších volbách na autobusech a na všech sloupích. Stačí to tak?
Ano, Blanka Čejková a Čáslav.
Takže u nás Čáslavy máme v rychlosti takový přehled. Máme v mateřských školech 5. Ještě teda podotknu, že jsme 10 tisícový město. 10 350 obyvatel. Takže 5x mateřská škola, 3 základní školy, 5 středních škol, 1 vyšší odborná škola, 1 speciální škola. Na to vlastně, že je tady 5 mateřských škol, tak já teda mám kluky už odrostlý, 27-19 let, ale vím, pohybuju se ve službách, slyším maminky, mám plno známých maminek, který mají děti na základních mateřských školách. Takže i tak je problém někdy umístit to dítě do mateřské školky, jako třeba od těch 3 let. My tady máme i v programu i jesle pro menší děti a minimálně jednu mateřskou školu, větší, minimálně. A máme to i vlastně v plánu, kde už bychom ji postavili. Takže já si myslím, že to je tak jako celonárodní, tak ty mateřské školy, každá maminka, co nejblíže a tak dále, samozřejmě každému vyhovět. Ale my si ty lidi tady musíme udržet, jak paní říkala, že chce někde, kde se dá žít, a my jim ty podmínky, těm lidem, musíme vytvořit. Budeme to pro ně dělat. Děkuji.
Věra Bouřová.
Tak já si myslím, že tato problematika těch škol a mateřských škol zase souvisí se změnou systému. To školství by mělo být především státní a ten státní sektor by měl dohlížet na to, aby těch míst bylo dostatek. Samozřejmě, kdo chce do soukromé, samozřejmě může jít, ale ty státní by měly mít ty kapacity pro ty lidi, což teď nejsou, že jo, to víme všichni. Takže já to vidím zase ve změně systému. A koho si navolíme, toho budeme mít a platí to jak pro komunální volby, tak pro volby do parlamentu. Děkuji.
Také děkuji. Michal Bígl a Hradec Králové.
Tak já bych začal. Ptejte se chlapa na mateřské školky. Jinak žena dělá mateřské školce, co vím, tak umístit dítě tady v Hradci Králové docela taky takový problém. Někde musí být jako protekce. Takže asi žádná hitparáda to není. Ono to bude všude podobný. No a nicméně to školství, to máme v rodině taky kantora nebo kantorku a to zas musím říct, že i to město jako zřizovatel, tak samozřejmě jinak teda musím říct mateřské školky, zrovna konkrétně, jako musím říct, nemůžu si, co se týče kvality, vůbec stěžovat, jako učitelky tam dělají první, poslední. I teď jsem se dozvěděl, že v mateřských školkách, nebo tady u nás, nevím jestli ve všech, tak jsou rodičovské schůzky, takže paní učitelky to opravdu jako dělají, no já si myslím, až moc poctivě teda, ale co se týče pak toho školství, tak samozřejmě, když to vidím i z té druhé ruky, tak ono to je všechno, jak říkala Věrka, napojený na ten systém celostátní, takže ono jako ty kantoři, co Trump je pro mě nepochopitelný v tom školství, tak místo toho, aby peníze se utratily za něco smysluplného, tělocvičny, šatny, nový výukový třídy, počítače a teda, tak přijede školitel. Většinou teda z Prahy přijede školitel a samozřejmě za dotace z EU. A teď tam kantory školí, teď to jsou různý témata samozřejmě, od nějakých, co si teďka vzpomínám, tak od nějakých, aby děti nebyly frustrovaný, jak s nima pracovat s frustrací, tak musí přijet školitel z Prahy. Samozřejmě za, nevím, co si za to jako babka jako refakturuje. Nikoho to tam nebaví. Konkrétně musím říct, že někdo tam hraje piškvorky, nebo prostě to jsou 30-letý kantorky, který tohle už mají prostě zmáklý. A, no ale takovej systém je. Takže ono jako, a samozřejmě, co se týče, já nevím, těch 2 let, když to řeknu toho, já to teda chorota virusu, no tak co, kdo dupal po školách s opatřeníma, s rouškama a takovýma nesmyslema? No tak byl zřizovatel, to bylo město. Samozřejmě pod kuratelou, samozřejmě jako ty celostátní nařízení ministerstva zahradnictví, ministerstva školství a takovýhle institucí. Ale to město to dělalo jak hujer a my budeme ještě lepší. Takže jinak samozřejmě školy tady jsou, jinak Hradec, musím říct, k životu je, i když jsem vystavil dostatečně, tak je velice příjemné město. Takže paní posluchačce, klidně, ať zkusí Hradec.
Ještě Marek Adam a Tábor.
Tak já musím říci, že mý předřečníci to vlastně všechno obsáhli a řekli tam tu podstatu, vystihli naprosto přesně. Prostě je to věc systémová, je to věc, která se musí zase řešit na té celonárodní, celostátní úrovni a Aliance národních sil má ve svém programu tézi, že vzdělání a vlastně školství je takzvaný veřejný statek. To znamená, nelze tam úplně uplatňovat ty tržní mechanismy, takové ty komerční principy. My to vidíme třeba v praxi u těch mateřských školek, kde někde teda, aby vůbec to dítě přijali do té mateřské školky, tak dávají rodiče nějaké úplatky v řádech 10 000 a podobně, což už je vlastně v podstatě kriminalita, protože to je trestný čin a samozřejmě s nějakou sociální politikou to nemá vůbec nic společného. Jinak my prosazujeme, aby ty školy nebyly ideologizované různými neziskovkami a podobně, protože to už je zase taková ta politizace toho školství, počínaje nějakými ukrajinskými vlajkami a konče nějakými duhovými vlajkami a tak dále. Ale prostě je třeba říct, že někdy ty školy si to částečně způsobují sami, protože mám i takovou zkušenost třeba se svými kolegy, že oni jsou někdy, jak se říká, papežštější než papež. Takže řekl bych, že je třeba zachovat vždycky zdravý nadhled, zdravý rozum a neplnit ty pokyny a ty směrnice od té Evropské unie, která je dneska zbošťována úplně jak svatá. Budují se jí ve školách různé nástěnky, děkovné desky. V podstatě tam, kde kdysi býval třeba kříž s Ježíšem Kristem, tam je dneska podsta Evropské unie za to, že díky Evropské unii máme skříňky, díky Evropské unii máme mikroskopy do laboratoří, díky Evropské unii máme interaktivní tabuly a tak dále. Mně to připadá jak nějaké novodobé náboženství a prostě nebýt jaksi aktivnější a hujerštější, než musím být. Protože většinou stejně režisérem toho vzdělávacího procesu je ten učitel a myslím si, že takové to eurohujerství a takové to nadbíhání těm neziskovkám, že si to někdy ty školy prostě způsobují a přivozují sami svou hyperaktivitou a hyperpřizpůsobovitostí. Prostě oni se někdy přizpůsobují víc, než je zdrávo a víc, než musí. A tam já vidím ten kámen úrazu.
Dalším důležitým bodem, podle kterého se lidé rozhodují, jsou byty, protože bydlení je vlastně základ. Jenže čím dál zřetelněji má rychlý růst inflace vliv na trh s nemovitostmi. Realitní makléři hlásí skokový propad zájmu o byty i domy. Naopak enormně roste poptávka po nájemním bydlení. Co by podle vás měla města s tímto fenoménem dělat? Ptá se Zuzka. Začněme tentokrát Michalem Bíglem.
No, to otázka do pranice. Já jsem zrovna nedávno, je to asi 14 dní, se bavil s jednou paní a ta mě říkala, že už to je strašný, že to je v nájemním bytě 2 plus KK, tuším, že tak nějak, jestli si to pamatuju dobře. A zvedá se to prostě nepředstavitelně. A říkala, že je to úplně jako špatná. No, že už tuším říkala 18-19 tisíc za nájem a ona už je z toho zoufalá, protože neví, kde na to vzít. Ona samozřejmě tím, jak co udělali s bytama vůbec jako tržně, no tak to si nikdo nekoupí, tak zbyde nájemní bydlení. No ale to se bude zvedat taky. Ty lidi totiž ani nevědí, co se na ně řítí. Takže paní byla z toho úplně, musím říct, hotová, téměř plakala, že neví, kde na to vezme, ale to v dnešní době nikoho nezajímá. A než začalo vysílání, byl tady kamarád, který byl na chalupě a chalupu mají někde v Orlických horách a tam poblíž je město, tuším, že Kostelec, no, ale je to opravdu jako v Orlických horách malý městečko a za dvoupokojový byt, v podstatě vybydlený, chtěli 18 tisíc. Takže taky nájemní bydlení. No co s tím dělat? A tady se zase musí se vytvořit systém nízkorozpočtového bydlení, státních bytů, půjček. No prostě v podstatě takovejhle systém známe před 30 lety. Můj taťka ještě dostal taky nějakou novou manželskou půjčku, bezúročnou. Prostě ten systém se musí změnit nejenom na městech, ale opravdu i na té vládní úrovni. Ale to s tím jako nepůjde. Takže za mě je to prekérka, je to problém. Ale myslím si, že kdo to má samozřejmě v programu, tak to bude mít hodně těžký s tímhle systémem, jakože systémem, něco udělat. Dneska nic není zadarmo a to je tady 30 let. Takže udělat opravdu nějaký nízko rozpočtový bydlení, regulovaný nájemní, ono to zní všechno hezky, ale to by mě taky zajímalo, jak by to někdo opravdu na radnicích chtěl takhle jednoduše jako udělat, když vlastně ten systém je nastavený úplně opačně. Takže recept úplně konkrétně, jak bych já to dělal, nemám, ale to je otázka do Pranice. Mě by to teda zajímalo taky. Lidi musí změnit systém. To je jediná šance, jediná volba.
Doufám, že tím systémem nebude, že se sestěhujou rodiny a přátelé dohromady.
Ano, sdílené, samozřejmě. No, to jsem nemyslel, ale zase tady na Svobodné vysílači nás poslouchají lidi, kteří vědí o Klausi Schwabovi, Světovém ekonomickém fórum, 4 průmyslové revoluce, která je založená na sdílení ekonomice. Takže ale bohužel zase říkám, 60-70% jako jiný kasty nebo mainstreamu prostě voličů, no tak to jsou konspirace, že? To jsou konspirace, to neexistuje a jsme tmáři, konspirátoři, takže tam nevím, jak bychom to, ale samozřejmě oni to tam na to sdílení, protože řeknou, no tak když na to paní nemáte samoživitelku, no tak budete tady 3 samoživitelky s dětmama, no tak se o to musíte podělit, o ten nájem, no je to hrozný, no ono se nedá nic dělat, nedá se svítit, všechno jde nahoru, může za to zlej Putin, zlý Rusko, no nic není, šetříme a svítíme jenom 2 hodiny denně, zapomeňte na rychovaný konvice, no jako takhle oni to chtějí tam docílit. Proto lidi musí pochopit, že musí změnit ten systém. Ono jako na té regionální úrovni, můžeme se tady o tom bavit, jak bychom to chtěli udělat, ale i třeba tu jak výstavbu, tak i třeba tu energetickou, vyřešit energetickou krizi. Pro boha, jaký třeba Hradec může vyřešit? To by mě teda taky zajímalo, když asi Hradec Králové si od Gazpromu nekoupí plyn, to asi nepůjde. Často má přes Lipskou burzu, takže tady se musí změnit celý systém. A to musí voliči pochopit, že proto jsou ty volby, aby opravdu vzali selský rozum do hrsti a tyhle ty systémové věci, ale to jsou systémové věci. To není, že nějaký horní, dolní si starosta usmyslí, teď budem tady dávat, já nevím, za pakatel rozdávat byty lidem. Ten starosta na to ani nemá. Takže to je systémová věc. Takže musí se změnit systém. To je jediná šance. Toť asi za mě vše.
Věra Bouřová, jak to vypadá na Kladně, když se budeme zajímat o bytovou otázku? Ono v některých městech prý docházelo k tomu, že byty nebyly, ale pak se najednou objevily, když je potřebovali ukrajinští uprchlíci. Lidem se to zdá nespravedlivé, neboť čekali v pořadnicích i několik let, ale k tomu samotnému bydlení se dodnes nepropracovali. Jak je to na Kladně?
Tak toto si myslím, že zrovna není příklad Kladná. Na Kladně se výstavba bytů podporuje určitě ze strany tedy KSČM, máme to tam i v programu. Nicméně je to, jak říkají kolegové, věc systému. Takže taky opět říkám, změna systému a všechna ta města by si tak, jako to bylo dřív, že vlastnili nějaký počet větší nemovitostí a byly to zkrátka městské byty, kde si mohli těm občanům dovolit dávat regulované nájemné. V případě, že většina bytů patří soukromým osobám nebo společnostem, tak ty si diktují ty nájmy sami. Takže já jsem určitě proto, aby město vykupovalo a ne ani tolik pro stavbu nových bytů, ale rekonstrukci, výkup nemovitostí zpátky pod město a rekonstrukci i objektů třeba pro případné tržnice, ale samozřejmě především těch bytů. To je ode mě vše.
Daniel Solis a Praha. Tam jsem slyšela o tom, že se dokonce postavili za ty 4 roky uplynulé byty, několik bytovek. Bytů by bylo dost, kdyby v těch bytech nebyli ubytováni bezdomovci.
Ano, ano, čin čertu dobře, peklem se ti odmění. Tady Praha zase v rukou už dlouhodobě developerské mafie, první takový bod, proto jedním programovým bodem na té naší kandidáce je zastavit zástavbu ještě volných ploch. Tady se teď samozřejmě rozmohlo budování obytných a kancelářských budov na území nádraží nákladových, které by jinak znamenitě obsloužili to město a odlehčili samozřejmě zatížení těch silnic, ale ne, nepak. Nádraží se zruší, protože to jsou volné pozemky v centru, například na Žižkově je nákladové nádraží Žižkov, tam už se staví, to je Central Group, to je Luděk Sekyra, taky takový osoba sama za sebe. Možná nemá cenu se jí věnovat, i když samozřejmě je to práskač, když byla v právní fakultě za komunistů a komunista, že jo, tak už tehdy udával své spolužáky, je to charakterový mrzák a nyní tady prostě provádí projekty v miliardách, dosazuje další estébácké kriply, jako je Tomáš Halík, do funkce prezidenta do té doby, aspoň než se ukázalo, že Halík je podvodník, a že jeho diplomy jsou smyšlené a falšované na ministerstvu školství a že jeho takzvaná akademická literatura vůbec nesplňuje podmínky na vědecké publikace. Ale nechci to pomlouvat, jenom chci vykreslit, jak to tady už dlouhodobě funguje v té Praze. To je propojení přesně těch developerských skupin a politiků, jak komunálních, tak i na úrovni hlavního města. No to jsou ti sponzoři, kteří platí těm politikům ty billboardy a servis se všim všude, jako počínaje kokainem, děvkami konče, jo, jestli mám být takhle jako doslovný, ale pokud se někdo neorientuje v tom, co říkám, tak odkazuji na kauzu Kolibříka. To byl primátor BEM, že, takže tohle to jsou kauzy, které se táhnou už hodně dlouho nazpět a nijak se to nezlepšilo, akorát situace je nyní taková, jak ta tazatelka zmiňovala ceny bytů a pronájmu, no tak v momentě, kdy zvýšíte hypotéky na absolutně neúnosnou míru, jako je v současné době, tak samozřejmě o koupi bytů bude menší zájem a díky v důsledku toho právě stoupl zájem o pronájmy, protože dnes už se za stávajících těch úrokových sazeb nevyplatí ten byt koupit. To je naprosto neúnosné finančně pro většinu lidí, zejména mladé rodiny nebo sociálně slabší, to nepřichází v úvahu. Takže přichází v úvahu akorát ten pronájem. Takže nyní je větší zájem o ty pronájmy. A samozřejmě tady konkurence z východu. Polovina Kyjeva se nastěhovala do Prahy a tam nejsou jenom chudí uprchlíci bez peněz. Pokud byste udělali procházku centrem Prahy, tak uvidíte SUVčka, Porsche, Mercedes, takových těch elitních, jo, jako úprav, Tesly a já nevím, jak se všechny ty auta jmenují, ale jsou to rozhodně auta, které stojí třeba 5 milionů a výše, a s ukrajinskými SPZ-kami. Takže jako je omyl myslet si, že jsou zde jen nuzní, ubozí, uprchlíci závislí na sociálních dávkách a na nějakém ubytování taky sociálním nebo chraňbu v tělocvičnách, že by bydleli a tak ne, to jsou lidi, kteří jsou ubytovaní v hotelích a kteří jsou na tom finančně dobře a samozřejmě to není závist, která se hovoří, to je jenom kontext, že jsou to lidé, kteří mohou soutěžit o pronájmy těch bytů a že samozřejmě vede to k růstu těch cen těch nájmů, protože, a toho jsem byl dokonce svědkem, prosím nás, to není něco, že bych hypotetizoval, že v domě, kde bydlím, došlo před 2 lety k takzvané privatizaci, to znamená, že to městská část Prápět, jak už jsem zmínil, nabídla těm nájemníkům bytových jednotek k odkupu. Proč? No protože samozřejmě městské části už byly tak natolik rozkradeny, že už tam nebylo z čeho krást, jak se říká, takže se musel se vytvořit nějaký finanční fond, aby se mohlo zase krást dál. Já vám to řeknu tak, jak to je. A to hypotetizuju tentokrát, aby mě někdo neoznačil, že to, jo, že tady nikoho obvinili. To vůbec ne, je to hypoteticky. Každopádně nyní mají ti nájemníci své bytové jednotky a platí za ně hypotéky, protože kde vezmete, já nevím, 5 milionů a více korun najednou na váš byt, půjčíte si to v bance, splácíte hypotéku, mezi tím taková ta fixace skončila, tak jim to naroste na nějaký úplně nesmyslný částky. No a jak tyto částky chtějí zaplatit? No pronajmou ten byt, radši jdou bydlet do něčeho menšího, nebo na venkov, skutečně v tomhle konkrétním případě. No a ten byt pronajímají a z toho pronajmu splácí ty hypotéky. Takže čím budou hypotéky dražší, tak i v takovýchto případech budou dražší ty pronájmy. No a kdo tam bydlí? Bydlí tam nejmenovaný Ukrajinec s rodinou, který zastával nějakou funkci veřejnou ve sportu a tělovýchově na Ukrajině a jezdí samozřejmě také velkým vozidlem a je na tom finančně dobře, tak samozřejmě nabídnul nájem za ten byt, s kterým nemohl nějaký místní zájemce, tedy Čech, konkurovat. Jo. Takže to je, dejme tomu smyšlený příklad, ale konkrétní. Byl jsem u toho, takže vím, co říkám. A tohle vysvětluje tak trochu vysvětluje tu situaci a odpovídá na tu otázku té tazatelky, co se to děje nyní s byty na prodej a s byty na pronájem, jo, proč je tam nějaká na oproti minulosti nějaký posun, tak doufám, že jsem to srozumitelně vysvětlil. Nějaké řešení, no víte, tady za ODSky se říkalo, že samozřejmě městská část není realitní kancelář, která by měla obchodovat s bytama, to znamená vést tu agendu správní a tak dále. Na druhou stranu se sociální demokracie říká, no, to je jedna z úloh městské části, aby pro ty sociálně slabší byla schopna zajistit nějaké bydlení sociální a tak dále. Takže někde mezi je ta pravda. Samozřejmě, kdo z toho těží, tak to jsou většinou ty firmy na správu nemovitostí. To jsou strašní gauneři, teda taky mezi náma. S nimi mám praktické zkušenosti, to je katastrofa, jak to funguje nebo nefunguje vůbec a jaké ceny za ty služby jsou na tom ceníku. Tady se dělá. Já jsem totiž pracoval i na Praze 5, jenom, že jsem byl tam na Praze 1, ale byl jsem poradce místo starosti na Praze 5 a dělá se tady audit. No a ty věci, které vyšly na povrch, byly katastrofální. Jak předražené služby, tedy soukromé subjekty, které poskytují tu službu správu nemovitostí, si účtují a jaký je to zase prostě odliv obrovský peněz. A když tato konkrétní firma měla být nahrazena, tak tam došlo k palácové revoluci, protože samozřejmě na většinu těch radních ta firma měla kompromitující materiály, takže nakonec se rada odvolala a navolila se tam nová rada a nedošlo k odvolání té firmy nebo k ukončení smlouvy s tou firmou správcovskou a ta firma to spravuje dodnes. Nebudu jmenovat, abych neporušil nějaké zákony. Každopádně ta realita, komunální politika je taková špína, že si to normální člověk nedovede a ani nechce představit. A je to žumpa prostě plná kalu na ten nejhorší úrovni, co se týče teda té politiky. Já nechci říct, že úředníci, kteří pracují na městských částech, že jsou nějakým způsobem vadní, ne, to jsou většinou, co jsem tak zažil, korektní lidé, přátelští, ty služby se zlepšily za poslední roky enormně, ten přístup k občanům taktéž, že po této stránce to funguje dobře. Ale ta politická stránka a ta korupce a ten klientelismus, to je katastrofa. A místo, aby se to zlepšilo, tak se to neustále zhoršuje a proto i já musím říct, že na čase změní ten systém, protože tím způsobem to prostě nemůže pokračovat. Je to katastrofální. Děkuji.
Také děkuji. To opravdu nemůže pokračovat. Věřím, jsem optimista, věřím změně. Marek, Adam a Tábor a Byty.
Tak já se domnívám, že v podstatě to též v bledě modrém jako všude jinde. Tady samozřejmě hraje roli více faktorů. Současně jednak je to ta developerská mafie, když se budují třeba nějaké ty nové čtvrtě. Potom je to ten problém zahušťování města, že tam, kde je nějaký zelený plácek, tak je hned snaha to tam honem zastavět, takže té zeleně už tam skutečně moc pak nezbývá. Samozřejmě nedostupnost bydlení, hlavně pro mladé rodiny, pro začínající v podstatě páry manželské, pro staré třeba lidi, kteří jsou osamělí, třeba ovdovělí seniori, takže tam je velký problém a samozřejmě je třeba, pokud chcete čistit ten Augiášův chlév, tak první, co udělat účetní audit hospodaření města. Protože kdybyste zjistili, kdo třeba dělá ty audity, až už to dělá 30 let ten stejný člověk, který je nějak napojen na to vedení té radnice, tak samozřejmě pak zjistíte, že to je vlastně takové to pořekadlo ruka ruku myje. Tak, ale abychom tedy byli konkrétní, tak samozřejmě musí vzniknout zase systémová alternativa vůči tomu tržnímu bydlení, to znamená musí stát, státní firmy a třeba i v kompetenci třeba toho města začít zase výstavbu těch bytů státních, aby tady byla alternativa vůči tomu soukromému sektoru a samozřejmě musí vzniknout nějaké startovní byty, musí třeba vzniknout alternativa pro třeba osamělé žijící seniory, aby mohli třeba opustit ten byt 3+1, který je pro ně finančně v podstatě nezvladatelný a mohli se třeba přestěhovat do nějakého 1+1, 1+KK a podobně, čili musí být tahle ta možnost té pružnosti v podstatě toho bydlení pro lidi, kteří se ocitnou třeba v nějaké sociálně tíživé situaci. Takže je třeba toto všechno tam zakomponovat. Nám třeba stavby vedoucí Ivan Cícha, který je na naší kandidáce, sestavil takový program pro bydlení, já to tady nebudu citovat, nebudu tím zatěžovat posluchače, ale v podstatě to gro je v tom, že jednak je třeba zatlačit na ty takzvaně nepřizpůsobivé, na ty neplatiče, kteří ne, že by nemohli platit kvůli nějaké sociálně tíživé situaci, ale chronicky v podstatě neplatí. A jednak je třeba nabídnout tu alternativu těch státních bytů, toho státního bydlení, výstavby státních a městských bytů vůči tomu soukromému, v podstatě já tomu říkám někdy takovému lichvářství nájemnímu, protože tam samozřejmě je to vedeno tou komerční snahou a my říkáme, že i to bydlení musí být přeci programem toho státu. Takže rodina je základ státu a ta rodina musí mít někde, kde bydlet, takže proto je ta sociální politika velmi důležitá a mám pocit, že ten současný systém, který je tady teď, tak je velmi asociální. Předávám slovo.
Ještě Blanka Čejková a Čáslav samozřejmě.
Ano, takže naše Čáslav číslem 9, takže pořadníky nabity v Čáslavi, to nebylo na roky, ale spíše na desetiletí. My tady určitě preferujeme městské byty, cenově dostupné bydlení, nové byty, domovy pro seniory, sociální byty a startovací byty pro mladé. A samozřejmě nějaké nízkorozpočtové bydlení. Já bych se také vrátila k minulosti, což se osvědčilo. Také bych vrátila například půjčky pro začínající mladé rodiny na půjčky bytu, zařízení. Tady padlo takové sdílené bydlení, například Piráti, myslím, že to měli i v programu, měli sdílené bydlení, sdílené auta, doufám, že i ne sdílené manželky a podobně, to jenom tak na odlehčení. Ale ryba smrdí od hlavy, takže změna vedení státu a změna legislativy. Ale chci tady zmínit hodně důležitou věc, která je asi cíleně opomínána. Je to důležitá věc a jedno z řešení, zákonné řešení. V městech různě, například tady v Čáslavi jsou objekty, například bývalé kasárny, které byly ještě vojáky opravené, fasáda, okna, byly v perfektním stavu. Město koupilo za hubičku, za druhou hubičku to odkoupila firma, ale spíš to je soukromá osoba. 11 let tento objekt je veliký objekt. Jo, budovy, veliký, veliký pozemek, kde by se vešlo plno věcí, včetně školky bydlení, to už jsem říkala. Ale důležitá věc je, o čem se vůbec nemluví, a je to velice, velice si myslím, mělo by to být všude asi. Zažádat od odkup tohoto pozemku pana majitele, zjistit hlavně jeho případný záměr, protože 11 let, dejme tomu desetiletí, tam ty stavby chátrají. V případě nesouhlasu, nebo když se nedomluvíme tím majitelem na prodeji, tak město bude postupovat tímto zákonným postupem. Vyvlastnění v obecním zájmu, což znamená odkup objektu s nařízením soudu. Soud také určí cenu a z důvodu veřejného zájmu v našem městě bude objekt sloužit k Čáslavákům. Prostě je to v obecní zájem, tady není kde stavět. Tady jsou zóny různé, hledá se, stále se hledá nějaké místo mezi třípatrovýma, budou stavět šestipatrové domy a podobně. Takže myslím si, že toto je další důležité řešení. A je zase opět pro lidi a ne proto, aby tam stál několik desetiletí pouze plot. Děkuji.
Máme tady otázky. Jednak se ptají holky z Kladna, a chtějí to vědět na Věrce, jak se staví ke komunálním volbám. Všichni říkají, že nejsou důležité. Nakonec volební účast tomu odpovídá. Málo kdy je právě u komunálních voleb víc jak 60% voličů.
Já holkám vzkážu, že si myslím, že všeobecně na Kladně ten zájem moc velký není a já se právě tímhletím způsobem snažím i ve svém okolí a tedy i teďkon tady pomocí rádia přesvědčit ty lidi, jak už jsem říkala, aby si přečetli ty programy a aby volili prostě ty, kteří nejsou momentálně v našem čele. Aby se vzdali různých ODS, ANO a podobně. Myslím si, že nemusím jmenovat. A dali hlas stranám, které prostě nabízejí změnu. Toť vše.
Já vás stejně všechny budu ještě vyzývat, abyste nějakým způsobem zvedli posluchače Svobodného vysílače CS, ale nejen posluchače, ale vlastně všechny voliče ze židlí, aby přišli, aby opravdu ukázali, jakou cestou se chtějí vydat. Jestli chtějí stát na místě, jestli chtějí, aby se města vrátila o několik let zpátky, anebo jestli opravdu chtějí udělat všechno pro to, aby vykročili úplně jinak, ale dopředu. Já sama také nesouhlasím s tím, že komunální volby nejsou důležité. Určitě jsou, protože jsou to ta malá chapadílka a ta je potřeba také ustříhnout. Vemte si, jak začínal třeba STAN Marek Adam.
Tak hnutí Starostové a nezávislí si v podstatě paraziticky přivlastnilo práci starostů a oni na tom vlastně udělali takový klamný PR marketing, že oni řekli, že všichni starostové, kteří se starají a pracují pro blaho té své obce, že jsou vlastně jakoby v jejich hnutí, jo? Což je samozřejmě takový klam na ty voliče a vidíme politiku hnutí STAN v praxi, že jo, to jsou ty kokainové večírky a je to v podstatě organizovaný zločin, takže tam si myslím, že už to doufám ti voliči prohlédli, ale já bych chtěl varovat před jinou věcí. Já bych chtěl varovat i třeba v rámci tady těch vlasteneckých kruhů před takovými těmi skupinami, které se snaží jakoby ty lidi odvést od toho současného světa a vytvářet jim nějaké alternativní reality. A je to takové to, jakože nějaké takové ty různé buňky a různí takoví ti svobodní živí lidé a podobně. Ne, že bych to chtěl nějak a priorně odsuzovat, ale nelíbí se mi tam ta věc, že oni vyzývají lidi k tomu, aby se úplně vykašlali na politiku. To znamená, oni řeknou, že vlastně jakoby tento politický systém je od zhora až dolů zločinný a proto se nemají lidé zajímat o politiku, nemají být politicky činí, nemají být politicky aktivní a mají v podstatě žít v nějakém jakoby paralelním světě, v nějaké paralelní realitě a čekat, až je zachrání nějaký spasitel, nejlépe třeba z nějaké kosmické lodi. Jo? Takže tohle to prostě mi zavání určitým sektářstvím a je to vlastně kontraproduktivní, protože vlastně ti lidé se dobrovolně vzdávají té své možnosti a toho svého práva ovlivňovat ty věci veřejné. My přeci nemůžeme vstoupit do nějaké alternativní reality a úplně se šlat na to, v jakém světě reálně žijeme. To znamená, nemůžeme rezignovat na politiku, která je tady teď a tady v té naší realitě, kterou prožíváme. Takže takové to jakože pohrdání politikou a vyzývání k tomu, abychom takzvaně bojkotovali volby, tak to může vést jenom k tomu, že vlastně tím posílíme ty hlasy těch nepřátel. To znamená, když my vyklidíme to herní pole, tak vlastně se toho zmocní právě ta ODSka, ta topka, to hnutí ANO a naopak ty vlastenecké síly budou úplně paralyzovány. Takže bych chtěl varovat před těmito skupinami, buňkami a živými lidmi v uvozovkách, kteří hlásají apolitičnost a apolitickou jakoby odmítavost a nečinnost, protože tím vlastně paralyzují tu vlasteneckou scénu. To jsem chtěl tady říct, toto varování. Předávám slovo.
Danieli, vy jako politolog, jak to vidíte? Jsou komunální volby důležité nebo nejsou tak důležité jako ty parlamentní volby nebo jsou všechny volby stejně důležité?
No, můj předřečník to řekl moc hezky a já samozřejmě s tím souhlasím. Určitě komunální volby jsou důležitý z toho důvodu, že to je ten bezprostřední kontakt s naším prostředím, s tím, kde bydlíme, s tou obcí, s tím městem. Vadí nám situace, kterou vnímáme fyzicky, která je součástí toho našeho habitátu. Není abstraktní, není to ta státní politika, mezinárodní politika, politika, která je od občana odtržená, protože co si v podstatě nedotýká, když je na té státní úrovni. Ta komunální politika, to je politika, která se nás týká dnes a denně. Chodíme po těch ulicích do svého domova, do práce, bydlíme tam, rekreujeme se a to se nás prostě týká. Chceme, aby to bylo v pořádku. Je to takový prodloužený domov náš. Tak jak chceme, aby ten domov byl, aby fungovalo všechno, aby všechno bylo opravené, aby tam nebyl nepořádek, špína, tak potom jenom o kousek dál už je ta ulice, taky nechceme, aby tam byl nepořádek, aby tam byla špína, chceme, aby to bylo čisté, bezpečné, estetické a to můžeme ovlivnit a máme ten pocit, že to můžeme ovlivnit, protože samozřejmě za rohem je ta radnice nebo naproti přes ulici je ta radnice a můžeme tam jít a říct těm lidem, tak prosím vás, proč to nefunguje, nebo ano, děláte to dobře, jsem s vámi velmi spokojen, jako v ideálním případě. A pokud to ale tak není a pokud ta radnice neposlouchá, tak ten člověk to musí vzít do vlastních rukou. A to je ta motivace, proč vůbec my kandidujeme. Není to proto, abychom se pištěli eventuálně po nějakém vítězství volebním, nějakým titulem, radní, zastupitel, tohle ne. Protože opravdu, když to někdo zažil a měl tu zkušenost, tak ví, že to je nevděčná práce ve své podstatě, protože to stojí spoustu času a je to, pokud není člověk v uvolněné funkci, tak je to dobročinné, jo, být v těch různých výborech pro parky a zelení a čistotu, chodit na to zastupitelství, jako dohadovat se tam o věcech, být přehlasován, protože samozřejmě pokud je člověk v opozici, tak nemá tu sílu přehlasovat tu většinu, která si vytvoří tu radu. A radní jsou uvolnění, starostka jsou uvolněné funkce, jsou za to placeny a my musíme usilovat se dostat do těch funkcí ne kvůli tomu, že jsou placené, ale protože můžeme z pozice té funkce potom ovlivnit to dění v našem bezprostředním prostředí, v tom habitátu, jak tomu říkám já. To znamená, chceme, aby lidi neparkovali, kde nemají, aby prostě tam bylo to čisto, aby tam nebyl prach a takové ty běžné věci. Proto říkám, ta volba do komunálu je důležitá, protože to jsou opravdu věci, které můžeme, vnímáme každodenně. Neříkám, že volby do poslanecké sněmovny nebo do senátu, když já teda senát považuji za žvanírnu, budiš, nejsou důležité, jsou samozřejmě důležité, ale už i na té komunální úrovni vnímáme ten přesah například mezinárodní, tu ostudu, kterou Praha má třeba tím, jak se chová ten současný primátor, jak ruší ty smlouvy, jak tady diktuje nějakou zahraniční politiku nepřátelskou. To je jako občan Prahy, já se za to stydím vyloženě a to je ta hnací síla, která mě žene kupředu do té kandidatury a to přání uspět už jenom proto, abych mohl napravit to, co se prostě tady děje špatně. Takže všichni to máme v ruce. Každý, kdo má ve schránce volební lístek, tak ať ho vezme a ať, jak jsem řekl na začátku, ať to hodí, dejme tomu nám, po té, co my mu slíbíme, že to chceme zlepšit. Pokud to hodí těm, kteří slibovali, ale ukázalo se, že se věci obrací k horšímu ještě, jako je současná pětikoalice, nebo příklad těch Pirátů na hlavním městě Praze, na tom magistrátu, tak samozřejmě nemůžeme udělat po druhý tu stejnou chybu. Jako poprvé, budiš, to se ještě prominou, tak jsme nevěděli, že Piráti si prostě promění v něco, co je ještě horší než cokoliv předtím. Dobře, ale po druhý jim to přece nemůžu hodit, když už vidím, co tady oni napáchali. Tak to už jako udělat dvakrát tu samou, už potom by znamenalo, že nejsem asi úplně v pořádku v hlavě. No, takže je lepší jít do toho neznámého a volit subjekt, který ještě třeba nebyl v té politice, než nějaký subjekt, který tam byl, ale ty výsledky jsou katastrofální. Jak jsme mluvili o vodovodech a kanalizacích, že jsou byly prodány prostě zahraničním subjektům například. A co se stalo? To byl primátor v Praze, teda co se týče Prahy, když to prodalo Veoli, tak to byl primátor za ODS. A pořád prostě, jo, kolik primátorů od té doby bylo za ODS? Spoustu. Jo. Zrovna ten BEM a tak dále. Nebude všechny jmenovat, ale lidi se nepoučí a já si myslím, že teďka už opravdu všem lidem teče do bod. A že by měli začít přemýšlet o tom, co dělají špatně. To je jednoduché nadávat na politiky, ale ten člověk si může nadávat sám před zrcadlem, protože on je tím, kdo ty politiky tam zvolil ve své podstatě. Byť byl sám, bylo jich hodně, bylo jich většina. Jo? I když já nevím, jestli to 20% nebo 14%, kolik vlastně ve své podstatě volilo tu současnou pětikoalici z toho absolutního počtu voličů. Takže přesně jak bylo řečeno, když nepůjdu k těm volbám, tak dám volnou ruku těm, kteří prostě disciplinovaně volí ty svoje lidi, kteří tam pak páchají to zlo. A kdo by se před pár měsíci ještě nadal, že tady najednou budeme mít šestinásobné ceny za energie, jako je plyn, elektřina, a že budeme svědky toho, čeho jsme nyní svědky. A jenom absolutní šílenec by znovu udělal stejnou chybu a dal by hlas těm, kteří ho zklamali. A nejenom, že máme tu zodpovědnost sami za sebe, ale my bychom měli opravdu se snažit i ovlivnit všechny ostatní a domluvit jim, aby nebrali tu věc na lehkou váhu, protože zanedbáme-li to, tak už nepovede žádná cesta zpátky a bohužel jsem čím dál tím větší pesimista, co se týče budoucnosti naší země a našich měst. A doufám, že se mýlím a že se lidi dají dohromady a ještě zvrátíme tu mizérii, která na nás už tuto zimu čeká. Takže děkuji za otázku.
Je tu poslední otázka týkající se voleb. Píše Marie, která bydlí v Čáslavi a chce se zeptat Blanky Čejkové, který bod jejího programu považuje za opravdu důležitý a proč? Na co se máme soustředit, když nechceme číst ty stohy volebních programů?
Dobrý večer, paní Maruško. Tak určitě pro nás je zásadním preferenčním bodem plně funkční nemocnice. Víte, bydlíte tady, takže víte, jak to tady vypadá, co se tady děje. Nějaké řešení bych asi neřekla, že je na blízku. Takže preference nemocnice Čáslavská a samozřejmě bydlení. Musíme si tady ty lidi udržet na těch 10 000 obyvatel, aby nám lidi neutíkali. Musíme si prostě o ně hýčkat, musíme si ty lidi hýčkat, musíme se o ně starat. To je preference, hlavní preference naše. Jo? Preferujeme městské byty, jak jsem řekla, ty stavby odkoupit od, dá se říct, ani ne firem, ale jednotlivců, školství, tam je to hned, všechno navazuje prostě ten objekt, tam je další nová školka, další bydlení pro ty lékaře. My ty lékaře tady musíme prostě udržet. Nejenom finanční benefity, městské byty, zajištění školky, zajištění družiny, družiny pro jejich děti pod podmínkou práce pro občany města a nejbližšího okolí, což je krátkodobé řešení. Ale máme i dlouhodobé řešení. Prostě vytipovat si studenty medicíny, Čáslaváky nebo z bližšího, z nejbližšího, jako poblíž, co mají potenciál. Někteří studenti třeba nejsou tak, nemají takové finance a jsou velice šikovní. Takže my oslovíme studenty medicíny, podílíme se například na jejich dotování studií nebo ubytování, podpoříme je prostě, jak finančně, pak po dalších stránkách, ale pod podmínkou, pod smlouvou, například 10 let práce v Čáslavské nemocnici. Bylo to tak, lidi se vyučili, vyučila jste se u pramenu, vyučil jste se v jednotě, prostě vyšel jste za nějakou školu nebo i vysokou školu a ty lidi to museli, ty studenti, to museli jakoby vrátit. Museli jste tam prostě 3 roky pracovat, tři roky něco za něco. Prostě tak bychom si vlastně i udrželi ty studenty medicíny i dalších studenty vysokých škol, aby nám neutíkali například do Německa, do ciziny a podobně. Takže prostě my si tady musíme ty lékaře, sestry, personál, musíme si tady hýčkat. Musíme jim dát ty podmínky. A tam je v naší Čáslavské nemocnici, tam je veliký problém v komunikaci. Přes přes hlavní vedení, ředitel a níže. Jsou tam osobní války, to víte. Jestli máte nějaké informace, já tady nebudu nikoho jmenovat. Byly tam i pokusy nějaké, aby nemocnice byla akciová společnost, tohle a tohle a tohle. My prostě budeme bojovat za to, aby ta nemocnice tady byla, aby s takovým špičkovým zařízením, co tady máme, my to tady musíme udržet. My tady máme maminky, porodnici bezvadnou. Nikdo nechce dojít do Kolína. Mě tam dokonce ani neošetřili v Kolíně v listopadu na pohotovosti. Musela se vydržet až do pondělí do Čáslavské nemocnice. Ale prostě je to naše srdcovka. Já jsem tam porodila jednou ze svých synů. Ty lidi jsou tady starší lidi, jsou tady nemocní lidi. Pro Boha, když to vybudovali to naši předkové, my tu nemocnici prostě musíme udržet. Jestli vám to takto stačí. Děkuji.
Ano, Marek Adam a jen v krátkosti systém voleb, jak volit.
Ano, takže v podstatě ty návody dostanou voliči v obálce s těmi hlasovacími lístky, s těmi kandidátkami. Je to tam všechno podrobně popsáno. Ty komunální volby jsou trošku odlišné od těch voleb ostatních, od těch parlamentních, protože je to všechno, jak se říká lidově, na takové jedné velké plachtě. Nezapomeňte také tu plachtu otočit, protože některé ty platformy jsou i na druhé straně té plachty a v podstatě ten princip je v tom, že můžete zakřížkovat celou tu platformu a můžete ještě také navíc, ne ale u té zakřížkované celé platformy, ale jakoby napříč u těch jiných platform, třeba zakřížkovat nějakého jednoho třeba dotyčného člověka, který je vám blízký, kterého si vážíte jako osobnosti, ale nechcete třeba zvolit celou tu jeho platformu, tak v podstatě ho zakřížkujete jako jednotlivce. Já bych poprosil Daniela jako politologa, jestli mě ještě doplní.
No, my jsme to vlastně už řešili minule. Tam je možné zaškrtnout celou stranu, pak dostane ta strana plný počet hlasů. Pokud dám příklad teda Prahu, Praha má to zastupitelstvo do hlavního města, má 65 mandátů a pokud na té listině je 65 kandidátů, tak v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny, nebo uvedení ti kandidáti dostávají celkem, by se dalo říct, 65 hlasů. Já mohu ale mimo to, že zaškrtnu jednu stranu celou, dát ve své podstatě 65 individuálních hlasů napříč těmi listinami, to znamená napříč těmi platformami. 65, ale tím pádem, když zaškrtnu ještě nějakou tu stranu celou, tak ta nedostane pak žádný hlas. Hlas je neplatný, pokud bych zaškrtl dvě strany, jo, takže já mohu zaškrtnout jenom jednu stranu. Ale k tomu mohu z libovolné další strany zaškrtávat různé kandidáty a dávat tam křížky do těch, to jsou takové polička vedle toho pořadového čísla toho kandidáta, jeho jména a pak jsou tam údaje, jako je věk, zaměstnání, bydliště a kdo ho navrhoval nebo jakou má politickou příslušnost. No, nevím, jestli jsem to zřekl zřetelně, takže chci-li dát třeba naší kandidátce plný počet hlasů, 65 mandátů do zastupitelstva hlavního města Prahy, tak tam, kde je název té politické strany nebo té platformy, v tomto případě Lepší Praha pro Pražany, tak tam dám křížek. To znamená, že všichni, kteří jsou pod tím uvedeni, všech těch 65 kandidátů dostává hlas. Pokud ale mám na nějaké jiné kandidátce nějakého známého, kterému chci dát hlas, tak mohu, mimo to, že dám hlas své kandidátce, ještě nějakému kandidátovi dát křížek ke konkrétnímu jménu. To znamená, že vlastně z těch mých v tomto případě 65 hlasů, já dávám 64 té své kandidátce a jeden na kandidátku jinou tomu svému příteli nebo známému. To mohu udělat. Já nemusím, pokud nechci, zaškrtnout celou tu kandidátku. Já můžu skutečně si dát tu práci a napříč všech těch kandidátek udělat 65 křížků u jmen těch, kterým dávám ten svůj hlas. Ale to samozřejmě třeba já konkrétně dělat nebudu. Já zaškrtnu celou tu kandidátku Lepší Praha pro Pražany a tím vlastně dám všem, kteří jsou na té kandidáce uvedeni, jejich 65, svůj hlas. Je to srozumitelné, jak jsem to řekl, nebo ne?
Ano, děkujeme.
Teď je tu ještě chvíle na aktualitu Aliance národních sil, která je také součástí dnešní debaty, a to petice Aliance národních sil. Marek,
ano, takže my jsme iniciovali s Vladimírou a s dalšími, kteří se podílejí na té petici. Není to jenom Aliance národních sil, je to vlastně taková širší platforma napříč jednotlivými subjekty, spolky a organizacemi. Jsme iniciovali petici, která se nazývá Petice proti ukrajinizaci českého školství. No to vlastně souvisí s těmi regionálními a komunálními tématy, takže ta petice zní: zabraňme ukrajinizaci českého školství. Jsme národem Komenského, nikoli Zelenského. Stanovisko k experimentu ministra školství České republiky pod názvem Sladění českého školství s Ukrajinou. Jednoznačně se ohrazujeme proti snaze českého ministra školství zavést takzvané sladění postupu ve výchově a výuce s Ukrajinou. Problém utečenectví z Ukrajiny není možné spojovat s radikálním zásahem do výuky a výchovy českých dětí. Ukrajinské školství je dlouhodobě v tristní situaci a je kritizováno i ze strany Světové banky, která ve svých zprávách opakovaně uvádí, že ukrajinské školství je neefektivní. Rozdíl mezi výsledky vzdělávání ukrajinských a českých dětí je dle mezinárodních porovnání propastný. Například největší propast je v matematice, přírodních vědách a tak dále. Vývoj školství na Ukrajině mapuje také Atlantická rada ve Washingtonu. To je významné americké vzdělávací a myšlenkové centrum. Ve své poslední zprávě o Ukrajině říká, že ukrajinským reformám školství v době vlády prezidenta Zelenského a jeho ministrů hrozí výrazná ideologická politizace. Je snaha ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vedena a motivována takzvanou záměrnou ukrajinizací naší společnosti? Jaký úkol vlastně plní české ministerstvo v rámci Evropské unie? Ve školství by měla vždy platit zásada: uč se a inspiruj se jen od těch lepších. Tak proč bychom měli nadále snižovat laťku úrovně škol na nebezpečný ukrajinský v uvozovkách standard? Vždyť už dnes zaznamenává české školství permanentně klesající tendenci úrovně vzdělávání. Chce snad naše vláda vychovat z našich dětí bezduché stádo nevzdělaných, sfašizovaných a tudíž snáze manipulovatelných a ovladatelných duchovně prázdných bytostí, pro které bude místo jen v montovnách anebo na Evropskou unii nově plánovaných bojištích? Zásadně odmítáme likvidaci posledních zbytků kvality a úrovně českého školství, jež je od roku 1989 trvale vystaveno chaotickým takzvaným reformám, jejichž patrně plánovaným výsledkem je fakt, že úroveň vzdělání jde dlouhodobě od 10 k 5. Zabráníme v každém případě tomu, aby nebezpečné pokusy periodicky se střídajících ministrů, a propo, jak dlouhá je vlastně životnost jednoho ministra školství v ČR, vzali našim dětem jejich budoucnost. Musíme zabránit Evropskou unii plánovanému propadu úrovně vzdělávání na českých školách, jeho ideologizaci, politizaci a fašizaci. Nepřipustíme další devastaci českého vzdělávacího systému. Praze 8.9.2022 petiční výbor ve složení Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, Adam Benjamin Bartoš, předseda Národní demokracie, Antonín Baudyš, spojenectví Říp, David Tesař, Manifest CZ, Jan Michal Kubín, Cesta odpovědné společnosti, Jiří Janeček, první místopředseda hnutí PES, Václav Hrabák, autor deklarace lékařů, Dana Schejbalová, předsedkyně spolku Země Lípy, / Rod. Za petiční výbor je oprávněna jednat doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Chtěl bych říci, že tato petice je dostupná jednak na Facebooku Aliance národních sil a jednak na webu Aliance národních sil a dokonce ji zde najdete i v elektronické podobě. Takže pokud nechceme dopadnout jako Ukrajina, tak musíme se ohradit proti této snaze takzvaně sladit, ale v praxi to znamená vlastně degradovat české školství na úroveň Ukrajiny. Takže děkuji, že jsem tady mohl tuto petici přečíst a vyzývám naše posluchače a sympatizanty k tomu, aby se k této petici připojili. Děkuji.
Také děkuji. Takový byl předvolební speciál Aliance národních sil. V tuto chvíli vás poprosím o poslední větu, o poslední impuls jít k volbám. A samozřejmě rozloučení, protože předvolební speciál Aliance národních sil končí. Daniel Solis.
Tak já si všem posluchačům, voličům šťastnou ruku ve volbách. Doufám, že vám to bude stát za tu procházku do nejbližší volební místnosti. Doufám, že jsme zodpověděli vaše otázky v nějakém uspokojivém způsobu. No a přeji vám dobrou noc.
Loučí se Blanka Čejková.
Přátelé, komunální volby jsou důležité. Většina lidí se na menších místech znají. Je to o lidech, o jednotlivcích. Pojďme spojit svoje síly, svoji energii. Nikdo za nás nic neudělá, musíme proto něco udělat sami. Pojďte nás podpořit, ať máme možnost vám ukázat, že jsme tu pro vás. Teď je ten nejvyšší čas. Volte rozumem, selským rozumem a srdcem. Nejvíce nás podpoříte, když budete volit kandidátku jako celek. My vždy budeme hájit zájmy Čáslavanů a spokojenost občanů je na prvním místě. Vaše Blanka Čejková, lídr kandidátky Naše Čáslav s číslem 9 a předsedkyně Aliance národních sil Středočeského kraje. A všem děkujeme, že přijdete k volbám.
Loučí se Věra Bouřová.
Tak já ještě jednou požádám všechny, aby opravdu k volbám přišli, aby si udělali tu páteční nebo tu sobotní procházku společnou třeba i v rámci své rodiny nebo svých přátel. A ještě bych měla vzkaz pro holky z Kladna, které nás pravidelně sledují, že jestli mají zájem, že by se s nimi ráda osobně setkala. A požádám vás, Heleno, jestli na ně máte tam nějaký e-mail nebo telefonní číslo.
Ano.
A jak říkám, ještě jednou všem pojďte k volbám. Společně můžeme něco změnit. Nebudeme-li se řídit sami, bude nás řídit někdo jiný. Naschledanou.
Děkuji. Michal Beagle se rozloučí.
Já než se rozloučím, tak mě napadla taková jenom taková kratěulinká paralela. Kam jsme to až všichni nějakým způsobem nechali dojít? A najednou, já se vrátím 14 dní nazpátek, na Václaváku to šlo. Loni to nešlo. Protipandemická opatření. Já si pamatuju, jednou si nás tam fotili jako zvířátka v zoologické zahradě, ty kolem jdoucí. A prostě to nešlo. A najednou to jde. Takže já tvrdím jenom ten systém a vůbec ten natož od spoda, ten systém, dá se změnit. A jestliže my ho neuchopíme a ten lid si to neveme, to rozhodování, co je politika, to se týká každodenních věcí, za kolik si koupíte rohlík v pekárně, no, jestli to bude 5, 10, 20, 50 korun, za kolik si, jako čím si zatopíte. A to je trošku, já si musím jenom to, že to je trošku smutný, že lidský práva vůbec lidi netáhli a peněženky a nákupní košíky, tak to lidi semkne. Ale to je ten důsledek. To je ten důsledek toho, že jsme se jako populace, jako společnost o tu politiku, jo, ale to je zprofanovaný, ale o tu politiku nebo o ty procesy řízení, to už je úplně jedno, nezajímali. Takže teď je možnost to ovlivnit nějakým způsobem a vzít rozum do hrsti a jít těm volbám, protože bramburky nebo voříšky a sledovat show, tak to opravdu nefunguje. Takže běžte k volbám, volte srdcem a Já se proto zatím loučím, přeji hezkou dobrou noc a někdy zase naslyšenou.
Děkuji, jak se rozloučí Marek Adam.
Vážení voliči, volte svým srdcem a hlavně, prosím vás, volte, protože když nebudete volit, tak vám nakonec budou vládnout ti nejhorší. Takže děkuju vám, že přijdete k volbám a přeji vám krásnou dobrou noc.
Také děkuji a od mikrofonu se s vámi loučí a věří, že tentokrát volit půjdete a ukážete, na čí straně stojíte, vaše Helena. Naslyšenou.
Když si jen tak jdu naší ulicí, usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou a buď hned sklopí zrak, nebo mě nazvou tak, že si význam musím pak ve slovnících vyhledat. V naší ulici na sebe lidi řvou, hádaj se o všechno, o co jen můžou. A když kolem nich pak projdu zvesela, oni si ťukaj na čela. On se zbláznil docela, lá, lá, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. Když si jen tak jdu naší ulicí, všichni myslí, že je svou dobrou náladou prudit chci. Přes okna svých aut, zatmavený do černa, už dávno nevidí, jak je tahle ulice nádherná. V naší ulici se lidi pomlouvají, udělaj cokoliv, jen když kejš z toho mají. A když uviděj, že zas kráčím z vesela, opět si ťukaj na čela, la 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 la. On se zblázil docela, lá, lá, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. On se zblázil docela, lá, lá, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. On se zblázil docela. Naší ulicí.